Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Tęsime šios dienos mūsų pokalbį su Petru Lisausku, kuris viename interviu klausimą, koks jūsų gyvenimo moto, atsakė, kad būtų džiaugsmas, pasitenkinimas netgi. Svarbiausia moralinis, bet gali būti ir materialinis. Na, o jeigu kalbėti apie tą idealų žiūrovą, tai Petro nuomonė turėtų būti žiūrintis, girdintis, mąstantis, prisimenantis, žinantis, ko atėjo, o tiksliau gal tikrai atviras.
Tarp kabučių.
Šios dienos mūsų herojus Petras Lisauskas.
Na, dabar grįžtant prie to kultūrinio konteksto, apie kurį šiek tiek užsiminėjai, tai yra apie kuriančio žmogaus kontekstą Lietuvoje, Europoje. Kaip jau minėjau, patirties turi pačios įvairiausios. Ar teko pabūti arba patekti į tokią situaciją, kai kuriantis žmogus, nors sakoma, kad tai tas perpetuum mobile amžinas variklis, kuris verčia jį generuoti idėjas, ieškoti išeities formos, kūrybinės kibirkšties, bet ta aplinka, būdama visiškai kitokia, nekonfliktiška, rami, atpalaiduojanti, tau kaip kūrėjui duoda galbūt daugiau impulsio negu stresas, įtampa, bėgimas, informacinis rautas. Nors šiek kiekvienoje situacijoje, ko gero, gali būti visiškai atskiras tas, ar ne, inspiracijos taškas arba tas šaltinis.
Net nežinau, ką atsakyti, ta prasme, nes vis tiek nori, nenori. Aš galbūt netgi turiu savotiškai problemą su prisirišimu prie ten Facebook'u. Aš turiu, pripažįstu, kad, žinai, atsistoji ir savotiškai yra, bet, žinai, stengiasi vėlgi palaikinti, pamėgti tuos puslapius, kurie, žinai, kažkas apie kūrybą. Ir jų yra tokie, žinai, ten smegenų, ten kažkaip, ten kažkas ten ir taip toliau. Ir taip toliau, ir tos informacija, kuri pareina, kurios taip galbūt specialiai kažkaip nesurastum internetiniai erdvėj. Ir tai takoja. Tai aš kaip vadinu, yra vidinė biblioteka, kuri dedasi. Ir vėl čia aišku per meditacinės praktikas supranti, kaip veikia čakros taip toliau, ir kad yra tam tikri centrai, kurie atsakingi, ko ir žmonėm turbūt apskritai trūksta tokio sugebėjimo atsirinkti. Nes tos tikros ir netikros informacijos yra beprotiškai daug. Ir vėlgi, aišku, kartais tu nori, ką nori įskaityti, tą ir įskaitai. Beje, aš, jo, SMS, sukurk man sąlygas, tokį performansą dariau ir čia Lytui bandžiau daryti, bet kokiu atveju, jo, jis yra, jis dar gyvas. Ir, vat, pavyzdžiui, ten principas, ne, ateina žmogus ir jis gali parašyti, ko jis nori, ne. Aš esu scenoje, yra grafo projektorius ir jie parašo ant tokių plevelių ir ta žinutė, reiškia, jinai yra projektuojama ant sienos iš karto ir ateina performanso metu, žmonės ten piešinėlius nupiešia arba mato kažką. Ten ir vėlgi aš įrodžiau 4 kartus ir visur skirtingai, nu, vėl prisitaikė prie sąlygų, kas ir šiais laikais ir turi būti beprotiškai kiekvieną kartą reikia prisitaikyti prie žiūrovo arba jį savotiškai vėlgi bandyti paimti, nežinau, charizmą, dar kažko būtent pasipriešinimo ten parašo, buvę labai provokatyvių, kada parašo anonizuokis vos, ne, bet parašo kitaip. Ir kaip tada, vat, bet kaip, nuneik negalinis tau, vat, tu pats pasakėjai, yra atvira viskam, jo? Ir vos nesusitari, kas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymam, arba pirštas į akį yra blogai. Ir tada, ir vat kaip įsisuksti, arba parašo, žinai, pasiek pasaką, supranti, ir iš tikrųjų atsistoji prie mikrofono, vėl ten pats, arba ten vėl kaip susitari su apšvietėjai, žinai, pritemdai šviesas, ir tu pasieki pasaką, arba papasakoji ten asmeninę patirtį kokią nors, vat buvo, kada realiai prieina prie viena mergina, sako, tu, žinai, mane pravirgdė, ir ačiū tau, ir jis sako, žinai, sako, ta prasme, nes jis, kaip jis reikštų, kaip jinai, sako, aš esu stipri, bet sako, tu mane palieti, nu, ta prasme. Ir va būtent dėl tokių momentų yra jėgelė. Tai žinai, tas toks, vėl, kas yra medijose, kas yra ten, tai aš kaip asmenybė savotiškai visą tai nešiojusiu. Atsirenku, ką sąmoningai, ką nesąmoningai, ir tada kažkur tai vis išlenda. Ir man buvę, vėl atrodo, sugalvoji kažkokią mintį čia, apšvietimas, taip toliau. O po to atkapstai, kad tu prieš 5 metus, kur nors Vokietijoje, matei tą patį, ir tada, aha, ar čia bus copy paste, ar nebus. Ir tada vėl prisimeni ten nekurias, ar čia, žinai, pateisinimas paties savęs, kai kanadietis vienas scenografas pasakė, hebra, vokit kiek galit. Ta prasme, idėjas, taip toliau. Ir kada tu tai perleidi per savo prizmę, tada jo frazė buvo tokia, vokit kiek galit, bet niekada nedėkit ant scenos, kažkaip taip. Ta prasme, jis turėjo minį, kad būtent kada tu perleisi per save, kad ir absoliučiai ta pati forma, ar taip toliau, vieno fiziologijų.
Jau bus individualizuota.
Individualizuota, tavo. Tai. taip. Vėl šitam kontekste, kas suveikia Alytuje, bus viena, vėl tas pats SMS'as kaip pavyzdys, kur buvo per naujus metus aš rodžiau Kauno kamerinėme teatre ir kur Kauno damas mane, nu, savotiškai provokavo tuo, kad, nu, iš čia šoksit ar nešoksit, iš vis čia, kaip čia kamerinis taip gali, kaip čia taip ir neprofesionalu. O, įsivaizduojat, atsistoji, didelis, sakau, pusplikis vyras su didelė barzda treningu, nauja metinė naktį, prie Kaune, kur supranti visos damos gražios ir taip toliau su šampano taurėm. Ir čia, nu, tai jau šia, žinai, aš ten tas taisyklės bandžiau paaiškinti ir visiškai nepriėmė. Visiškai nepriėmė. Ir kaip tada įsisuk? O išeini, nu, čia egoistiškas skamba, išėjau pakeltą galvą su audringais plojimais. Tai tas toks, va tas, ir aš sakau, nu, sakyčiau, kad, žinai, taip galiu eiti prie žiūrovo ir nešti savo žinę, savo norą, tai dėl to, kad tu matai, kas vyksta aplinkui. Nu, negali atsiribti.
Tai štai, toks žmogus, tėtis, menininkas, jogas, šokėjas, aktorius, studentas, improvizatorius, brolis, draugas, choreografas, sūnus, vyras, pilietis, vairuotojas, mokytojas, vartotojas, kuratorius, barzdotas, spontaniškas, plikagalvis, didelis, sunkus, plastiškas, komunikabilus, garsiakalbis, akiniuotas, plepys, patikimas. Štai toks šios dienos mūsų herojus Petras Lisauskas laidoje Tarp kabučių.
Na, o dabar grįžtant prie tos kūrybinės oazės, ar yra tokia? Ar teko tau pabūti toje kūrybinėje oazėje, kur būtis nebeslegia? Kasdienybė palaiduojanti, bet tuo pat metu kūrybinis procesas vyksta.
Taip. Ir už tai vėlgi tai yra užsienis, danai pakvietė į spektaklį, beprotiškai gera komanda, kur atrodo myli kiekvieną žmogų, žinai, gerbi kaip atlikėja, gerbi kaip kūrėja, vėl scenografija, mes ten buvom ant tokios besisukančios platformos, didelės kūrybinis procesas beprotiškai įdomus, teatras sudarė sąlygas man atvažiuoti su visa šeimyna ir žinai, tada kūrybinė oazė, tokia iliuzija, žinai, miražas, už butą sumokėta, už komunalinius sumokėta, dienpinigius moka, atlyginimas nėra kalygint, atleidžia Lietuva, bet iš tikrųjų, ir tada tu 2 mėnesius gyveni, nu fantastika, tu atsikeli 9 ryto, 11 valandą esi teatre, 5 valandą, tu sakykime, uždarai duris, ir tada gali su šeimynai, žinai, vaikščiot po miestą, ir va Danija, ar Orhuso miestas, nu man yra toks, ne tai kad etalonas, bet va toks labai geras pavyzdys siekiamybės, kokio aš norėčiau, kad Lietuva bent per pus tiek būtų.
Beje, grįžtant prie to paties Orhuso miesto, kažkada tai buvo merdintis ir mirštantis miestas ir kažkam kilo idėja, kad būtent kultūrinis kontekstas gali gelbėti tą miestą. Prabėgo jau beveik galbūt kokie 50 metų ir dabar tai yra iš tikrųjų puiki vieta, ar ne, kuriantiems.
Tai yra antras miestas, jo, ten irgi yra problema, sakykime, kultūrinės koncentracijos į Kopenhagą. Ten aišku yra dar ir geografiniai dalykai, kada Danija yra kelios salos, pusėsaliai ir taip toliau, bet yra valstybės požiūris, yra valstybės finansavimas, yra valstybės subsidijos, kad važiuotų, darytų, rodytų ir ypač vaikams. Ten yra berods sistema, kad mokykla turi per metus nupirkti 4 ar 5 pasirodymus. Reiškia, 4 ar 5 projektus, iš kurių turi vienas būt instaliacija arba paroda, turiu atvežti. Vėl tapyba, fotografija nesvarbu. Tai gali būti dramos, tai gali būti šiuolaikinio šokio, tai gali būti interpretacija klasikinės operos. Ir ten jau mokykla gali varijuoti, ar tai yra viens 3, ar ten yra 1-2-2 santykiai, kokios šakos ir taip toliau. Ir sakau, tai yra infrastruktūra sukurta ir jinai veikia. Ir jinai veikia. Kas yra šaunu, sakykime, Skandinavijoje, kom gali būti pavyzdys, mokesčiai ten yra dideli, bet tu matai, už ką moka. Vėl ta pati infrastruktūra, vaikų aikštelės ir taip toliau, ir taip toliau. Aš čia kažkada, vėl čia gal politizuotai biškai bus, aš kartais buvau pajokavęs kažkada, va taip, o sumokėtų kurį nors mėnesį absoliučiai visi lietuviai visus mokesčius. Va toks socialinis eksperimentas, taip, šunai.
Ir vieną mėnesį per metus nors.
Sakykim, bet vat kas tada būtų, aš kažkada juokiausi, užsprintų turbūt mokesčių inspekcija, ar kaip, ar, nu, nes tokie kartais iliuzija yra, nes supranti, iš tikrųjų, kaip palygini kainas ir atlyginimo santykį, tai lietuviai yra beprotiškai gaji tauta, nu, turtinga tauta netgi, nes kažkaip geba išgyventi. Nu, iš tikrųjų. Arba tada reiškia, tai iš tikrųjų šešėlinė ekonomika.
Bet tu, Petrai, sutik, kad Danui nemokėti mokesčių, tai yra nusikaltimas. Ir jis tai suvokia puikiai.
Taip, jie burba, bet jie moka. Ir jeigu jie moka, jie nepatenkinti kažkuo, sugeba tai protestuoti ir tai padaryti, kad pakeistų, bet jie moka. Ir aš kažkada, jo, čia dabar skamba iš manęs toks sudėvinimas Danijos, ar kaip čia įsireikš, bet tas toks, ir aš kažkaip čia Lietuvoje, čia Danai tą, Danai na. Ir čia toks buvo atvejis pačioj Danijoje, kada teatrui, nu tai trupiai, su kuria dirbom, reikėjo pirkti mašiną. Ir sakau, o, hebra, second hand, va, iš Lietuvos parsivaro, ta, čia, ta, taip. Ai, nesako, supranti, reikia registruoti, yra mokesčiai, tai toliau. Nu, tai sakau, su lietuviškais važinėkit. Ir jie taip, nu, bet supranti, tai bus nesąžininga. Ir man sink per smegenis, aha, varau aš čia maždaug, va čia Danija tokia, o čia Lietuva tokia, bet pats aš labai stipriai galvoju būtent, kaip apeit, kaip tą padaryti, ta. Supranti, tai va toks, nu man tai buvo labai didelė pamoka, supranti. Jo.
Ir tu pamokų gyvenime, ko gero, bus dar ne viena. Ir baigiant, Petrai, mūsų pokalbį, artimiausi tavo planai, ką veiki dabar? Nes, ko gero, tave galima pamatyti ir tame pačiame Lietuvoje ir Lietuvoje, bet po to vėl tu išnyksti kažkuriam laikui ir neaišku, kokiose erdvėse tu ten skrajoji.
Nu, jo, taip gavosi net, vat, kai mūsų vat, buvo toks susitikom kažkada, tai tu kaip kas kur sukūtų gėlytui. Ir kaip pats nustebai, kad, ai, tai tu likai gyventa Lietuvoje. Nu, tai vat, visiems turbūt yra toks... Jis tik neaišku, kur tas Petras ir tikrai pakankamai daug būna, skambina. Ar tu Lietuvoj? Lietuvoj. O tai kuriam mieste? Man netgi būna yra, kalbi su mama, sakau, gerai, mama, viskas baigiam, sakau, man roamingas daug kainuos. O tu sako, palauk, tai tu kur? Ir tikrai yra tai buvę, čia žinai, nu, tai porą kartų taip yra buvę ir tai jau kaip anekdota, žinai, o tai skautanijai, ai, jie tau to sako, nieko nesuprantu, nu, tai buvę. Tai dabar artimiausi planai, aš išvažiuoju į Daniją 2 mėnesiams, po to grįžtu trumpam į Lietuvą ir tada, sakykime, išvažiuosiu aš atstovauti Daniją į Kiprą, kur, kadangi Orhusas ir Pafosas yra Europos kultūros sostinės ir ten irgi daro bendrą projektą ir būtent, vat, aš užsidirbęs vardą Danijoje, būtent su ta trupe, jos irgi ten atrinko dideliam projektui ir taip toliau ir taip toliau. Jie su dideliu džiaugsmu, reiškia, priėmė mano tą žinią, kad aš galiu dalyvauti su jais, reiškia, ir atstovauti Daniją.
Ten, kaip kultūros sostinės.
Jo, kaip kultūros sostinės Kiprė, po to bus tas pats projektas lapkritį vėl, tai aš praktiškai šiais metais Lietuvoj, na, grįšiu kaip emigrantas. Patostogauti.
Tarp kabučių.
Sugrįžtame prie šios dienos mūsų pokalbio su Petru Lisausku, kuriam visada įdomu pasidalinti, gauti, atnaujinti, susipažinti, pasiginčyti, rasti, šypsotis, išgirsti, atrasti, pamatyti, bendrauti, džiaugtis, išklausyti, sukurti, vystyti, daug taškis gali tęstis.
Bet kaip ten bebūtų, Petrai, tos patirtis, vis dėlto tu esi čia, ar ne? Tavo šeima yra čia, tavo šaknis yra čia, nekyla kartais noro. Na, o kam? Galbūt, jeigu ten taip yra, jeigu tu jau Daniją gali atstovauti, galbūt tu ten ir gyvenamoje erdvė gali susikurti.
Nežinau, kas yra, nežinau, kokio lygio prisirišimai, ar vis tik yra kažkoks. Ir aš pastebėjau, kad ne tai, kad man lengva padaryti įtaką, bet jeigu aš pabendrauju arba daugiau pasėdžiu socialiniuose tinkluose ir... pasiskaitai tuos straipsnius, kurie, na, tikrai yra koktu, kaip Lietuvoj blogai ir tada matai, kaip Lietuvoj blogai. Aš nesakau, kad Lietuvoj yra viskas gerai. Bet kaip pabendrauji ir, ta prasme, Alytuje iš tikrųjų yra pakankamai faina menininkų bendruomenė. Ir kada tu įvardinktinai pasvaiksti apie, su jais apie galimus būsimus projektus, viduj net supranti, taip drugeliai pradeda lakstyti ir maždaug, aha, gerai, viskas, okei. Okay. Ir dabar va ta stadija yra ir labai džiaugiuosi, kad, žinai, vėlgi kaip tikram lietuviui, kaip antra karta nuo Žagrės, žinai, yra nusipirktas žemelės sklypelis. Ir tai jau kažkas yra tokio, supranti, jau yra žemės sklypelis, jau galbūt namukas, žinai, kaimynai yra tie patys menininkai ir tu bendrauji su jais ir toks kažkoks, atstovėsim vis tiek, kas bebūtų, supranti, davė dantis, duos duonos, am pabaigos, jeigu nedarysim performansą. ką nors padarysim, ir toks savotiškai įsikrauni tuo tikėjimu, kad viskas bus gerai. Ir vėl, nežinau, kiek nukrypti ar taip toliau, bet ta prasme vėl, mes, sakykim, ten vos ne, galima sakyti, kuriasi kaip menininkų bendruomenė Alytaus rajone, ir vėl čia tam tikri dalykai yra, ir jo, tada vėl suveikia, ką matėjai Danijoje, ką girdėjai, kaip bendruomenė ten sugeba susivienyti, ir tada palaikai hebra, čia yra taip ir taip. Ir kaip pasako, vat, man tas, ane, žinai, Petra, jeigu tu ten kažkaip pasakytum, kad vat, tu gyvensi čia ir būsi ir supranti, tavo pavardė gali suveikti. Wow, galvoju, yes! Vat, labai gerai, reiškia, nu, verta buvo išvažiuoti kažkur, verta buvo, kai sako, pranašu savo kieme nebūsi ir tave išgirdo dėl to, kad tu buvai kažkur, gavai apdovanojimą Lietuvoje ir gavai apdovanojimą ten, žinai, kažkurė mieste ar sudalyvauti užsienio projekte jau yra įvertinimas. Pas mus gal tai ir yra provincialus mąstymas, bet jeigu tai padeda gerinti gerinti situaciją. Čia aš mielai važiuosiu ir dar 5 metus pralakstysiu kažkur tam, kad čia galėtų vykti kažkas.
Štai toks Petras Lisauskas. Ko gero, šiandien mes tik pažinome labai iš vienos pusės. Bet kuo toliau, to man asmeniškai ryškėja viena. Vertybinis pagrindas ir tam tikras pilietiškumas, nesvarbu, kas tu esi, tai yra iš tikrųjų reikalingi dalykai. Bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Be jų tu esi galbūt iš tikrųjų tas, kuriam tas pats, ar ne? Tau ne tas pats. Ir jeigu tu gali kažką keisti, tai mano nuomonė yra svarbiausia žmogaus gyvenime.
Balansas visame kame. Altruizmas irgi nėra balansas. Vien egoizmas vėl nėra balansas, bet faktas mes esam kaip bendruomenė, kaip ekosistema, kaip arealas, esam susiję. Esam susiję. Ir yra tikrai ne tas pats, ar tu nusikeikiai ir numetėjai šiukšlę, ar tu nusišypsoji. Ta prasme, tas šypsena nemokama, bet gali daug pakeisti. Va, kokiam frazėm pagalim pabaigti.
Čia laikas studijoje prie mikrofonų, su jumis buvo Liudas. Mūsų pašnekovas buvo Petras Lisauskas. Tikiuosi, jog mes jį pažinome kiek labiau. Būkite kartu su radijo stotimi FM 99.
Tarp kabučių. Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės, tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.